Večernji razgovornik. Uređuje i vodi Milenko Stojičić.
Razgovornikom u formi sjećanja i podsjećanja, rekli bismo, podvlačimo značajne datume u kalendaru naše savremene književnosti. Ovim izdanjem emisije podsjećamo na značajnu godišnicu, 109 godina od rođenja Meše Selimovića, književnog velikana koji je uz Andrića i Crnjanskog dio, da tako kažemo, velikog trilinga naše moderne književnosti. Razgovornikom, prije svega mladim čitaocima, sugerišemo na vrijednost pisca čiji se roman Derviš i smrt vinuo u probleme naše i europske književnosti. Djelo Meše Selimovića nastavilo, rekli bismo, da sjajti u misli najmlađih generacija čitalaca i kritičara. Iako je u romanu Derviš i smrt pripitomio tavnu misao smrti, Mešine rečenice i danas vas postavljaju strujno kolo čitanja između čitalaca različitih generacija bivšeg jugoslovenskog književnog prostora. U razgovorniku o Meši Selimoviću i njegovom literarijumu govore kritičari i pisci koji su poznavali pisa Derviša i smrti. Metafore Selimovićevog literarnog svijeta i danas su moralna, etička i estetička mjera. Smrt, ostrvo, tvrđava i krug su univerzalni metaforički znaci i našega vremena i naših života. Selimović je, dakle, i naš savremenik. Razgovornik radio spomenica na književnika Mešu Selimovića i njegovo monumentalno djelo, ugrađeno u literariju naše književnosti, u čijem stvaralačkom kosmosu je čovjek sa tamnim i svijetlim životnim datumima, njegova krha misao koja ponekad, rekli bismo, zgasne, prekine se u tavnim, nepoznatim ponorima života. Selimović je čovječiju bit i bitisanje sažeo u metafore tvrđave i ostrva, kao Andrić u metafore mosta i proklete avlije. Krug razgovornika, da tako kažemo, otvaramo glasom velikog književnika. Godina je 1974. Selimović je ovako govorio o priznanjima i nezadovoljstvu postignutim na polju književnosti.
Sva moja umjetnička viđenja plod su moga životnog iskustva. Naravno, to je transformisano, transponovano u književne oblike koji su rezultirali romanima, naročito romanima Derviš i smrt i tvrđava. Mislim da je najosnovnije u svemu tome što sam ja kroz život osjećao, nosio u sebi, mislio, sve ono što se zove jednim imenom životnog iskustva. Gotovo da bih rekao da je najvažnija moja knjiga Derviš i smrt, ali nemam prava na to jer još pišem i još mislim da napišem nekoliko romana. Upravo sam završio roman Ostrvo, jednu metaforičnu viziju života, a radim na jednom velikom savremenom romanu koji treba da bude, pa tako bi gotovo rekao, pandan, savremeni pandan Derviš i smrti, mada je i Derviš savremen.
Nažalost, nisam veliki optimista jer je sve oko nas jače od nas. Čovjek je već svojim tamnim postankom i rođenjem osuđen da bude prisilno doveden u jedno stanje koje mora da stvara svojim u život. A prisilnim odlaskom u vrijeme koje ne zna, on odlazi ne znajući šta je učinio i da li je njegov boravak na ovom svijetu imao svrhu. Sve ono što se dešava oko nas je toliko naraslo i toliko ima snagu izvan naše sve to ima snagu koja je samostalna, koja nije dio naše snage, mada su je ljudi stvorili, ona se otuđila od nas, da nam sve to život otežava i mi ostajemo u situaciji da se usamljujemo. I čini mi se, što se mene lično tiče, moj je način da ostanem sam sa sobom, da ostanem sa knjigom i sa umjetnošću. Pa mislim da sam vrlo mnogo radio, to znam, ali pojma nemam šta sam učinio. Priznanja koja sam dobio vidljiva su, ali ja imam utisak da sam veoma mnogo propustio, da nisam učinio ni dio onog što sam želio, a to je jedno neprijatno osjećanje.
To kontrastiranje zla i ljubavi kao mogućnosti u životu za mene je jedan određen put, jedan i moj stav i ono što ja mislim o čovječanstvu uopšte.
Često kritičari i čitaoci postavljaju pitanje međusobnog kritičkog vrednovanja između Andrića i Selimovića. Andrić se naravno uzdržavao od ocjena o bilo kome, a Meša Selimović je s pijetetom govorio o našem jedinom Nobelovcu.
Andrić je slučajno iz Bosne, ali nije slučajno što piše o Bosni. Dužni smo zavičaju, kaže Andrić, i što je njegovo djelo toliko višeslojno i duboko, jer je pisac izvan serije. Andrić je na izgled vrlo jednostavan, po fakturi rečenice i načinu izražavanja, po lako dohvatnoj misli, po nezakorčastom pripovjedanju, ali u stvari nije tako. Andrić je prilično složen i dosta protivrečan, jer u njemu postoji veliko bogatstvo sazvučija. Izgleda tradicionalan po načinu pisanja, a rijetko je ko od naših današnjih pisaca tako savremen, po doživljaju svijeta i po senzibilitetu. Svoj lični život on nikad ne otkriva, i svaka ispovijest mu je strana i kao čovjeku i kao piscu. Nije lako, a možda nije ni potrebno postavljati pitanje zašto se Andrić toliko zadržao na prošlosti. Ali sigurno nije uputno tu tajnu objašnjavati Andrićevom rečenicom iz romantičnog mladinskog eksponta, da je to traganje za tajnom.
Akademik Matija Bećković govori o Meši Selimoviću kroz prizmu priče o drugovanju u životu i književnosti.
Nije trebalo čekati dugo da uvidim kako je prava svrha onoga što je govorio bilo onome što nije rekao. I kako se ispostavilo, već tada je uveliko postavljao skele, prinosio građu, prikupljao alat i pribirao snagu za svoje životno delo. Tražeći svoj jezik koji je tek slutio pod devizom kad nađem, znaću šta tražim. Vodio je raspravu za i protiv Vuka i kao Vukovac prvi u srpskoj kulturi zatražio pomilovanje i za Vukove protivnike. Tim što je dotad radio i pisao, trpeći uvrede i poniženja, samo je vežbao ruku i mirno čekao svoj trenutak. I kako se ispostavilo, već tada je uveliko postavljao skele, prinosio građu, prikupljao alat i pribirao snagu za svoje životno delo. Paradoksi kojima je zasipao slušalce bile su jednačine čije će nepoznate na papiru zameniti poznatim primjerima iz svoje biografije. Tema je bila opšta, a opet lična. I da nisam imao nikakvog dodira s književnošću, ispovedao se kasnije, takva tragedija bi me navela na misao da nekome u vidu ispovesti saopštim svoju muku. Ali što sam više mislio na ubijenog brata, utoliko sam nalazio u sebi manje snage da to iskažem. Ali Meša ne bi bio onaj koji je postao kad ne bi dodao i ovo. Ali pravi razlog zbog čega sam počeo da pišem u to vrijeme ne bih mogao da objasnim i ne vjerujem da može iko. I poentirao, umjetnik žudi za nemogućim. Sve drugo je kapitulacija. Ono što se na kraju posrećilo Ivi Meši Selimoviću, valjda nije nikad nikome. Kad je objavio Derviša, te svoje vrsne primjere čojstva i nečoveštva, ljubavi i mržnje, ili kazano slikovitije, kad je pogubio Aždaju i iz boja izneo živu glavu, imao je 60 godina. U posljednjoj deceniji života dočekao je svojih 5 minuta, dodirnuo svoje delo rukama, video svoju slavu i uživao u njoj. Da nije napisao knjigu Skuplju života, njegova sudbina bi bila isto što i Šapat u Kini, kako bi rekao Miloš Crnjanski. Ali kad se do kraja ispoljio i ostvario, knjiga se pitala s njim i osvetljavala mu put.
Bećković govori i pjesmu koja na neobičan način pamti Mešu Selimovića.
Sve što je napisao do svojih velikih romana Derviše i smrti i Tvrđeva, ispostavilo se da je vežbao svoju ruku. Meša Selimović je živeo jedan život i opisao ga je na kraju. On je bio pravi istinski intelektualac. Tako, imao je tu visinu i taj stas i taj ponos i tu koščatu mušku reč, ali je imao i jedan sluh. Kad mu nešto čitate ili kad nešto slušate, on kao da sluša neku partituru. On zna da li je to svaka nota na svom mestu. Ovih dana sam napisao jednu pesmu i evo sad ću je pročitati, koja je posvećena njemu, a koja glasi ovako: da bi ga nečim obradovao i malo podigao, dok je ležao na samrtnoj postelji, čitao sam mu: Bog je slomio kalup kad ga je stvorio, tog jedinca pisanog slova, vladaoca carstva istine, koji zna sve tajne jezika i svakoj reči gde joj je mala majka, da svi vekovi neće potrošiti njegovu slavu.
Akademik Svetozar Koljević je u kritičko-esejističkoj formi promišljao o dijelu Meše Selimovića, koje manira aurama od simboličke mjesečine. Koljević ovaj put govori o sjećanjima, Selimovićevom literarno-dokumentarnom dijelu, izvoru mnogih tema i motiva za njegove druge knjige.
On kaže da kao pisac je u sjećanjima često u sporu sa samim sobom. Malo je biti samo ja. Potrebno je biti i neko drugi ili drugačiji. Njegova sjećanja su polifoni književni žanr, zato što su delimično dokumentarna, delimično je to neizbežno pod tom rukom fikcionalna proza. Taj tekst ne možemo, a da ne povežemo sa njegovim velikim romanima, a onda ćemo vidjeti da su mnoge teme i motivi izišli iz sjeća. Šta više, vidjet ćemo da isti motiv, ista pojedinost je potpuno različito predstavljena u raznim delima. Najzad vidjet ćemo da je obrada potpuno katkad slobodna i vrlo daleko od svoje polazne tačke. Pored tog porodičnog utemeljenja, majka je u tišinama, otac je kao Hasan u dervišu, otac je kao neprikosnoveni čovjek kome deca ne mogu ni da priđu iza dva puta godišnje na Bajram da ga poljube, i to u ispruženu ruku. Takav je otac u Tvrđavi, sušta suprotnost liku oca u dervišu. Sećajući se brata, Meša se seća i kako je njegovo streljanje bilo na afišama objavljeno. Ukrao je iz glavnog magazina Narodnih dobara to stolicu i orman. Nedugo zatim, kada je Milovan Đilas saznao da je Meša u svojoj nenameštenoj garsonjeri primio poljskog kulturnog atašea, strogo ga je upozorio: moraš uzeti elementarni nameštaj iz magazina Narodnih dobara. Kad je Meša to odbio, Đilas mu je rekao da je on rob malograđanske psihologije. Ta dva elementa, jedan je osjećaj streljanog bez krivice brata, a drugi je promenljivost ljudi, stiču se u par reči zajedno na početku Derviša i smrti. Kad Ahmet Nuruddin kaže, krivica se lako nađe. I tu misao možete obrtati u hiljadu konteksta od javnih, sudskih, ličnih, partijskih, vanpartijskih, stranačkih, porodičnih, kakvi god. Krivica se lako nađe. A u sljedećoj rečenici se čudi što on sam nije kakav je bio juče, a zatim prestaje da se čudi, dodajući čovjek je promjena. I čovjek kao promjena sreće se gotovo u svakom liku tvrđavi. Ahmed Šambo vidi svoje drugove posle nekoliko godina rata i pita se ko su ovi ljudi, nemoguće da su to isti oni koje sam prije dvije godine poznavao. Mula Ibrahim daje posao Ahmetu Šabi koji je stasao glavu u svojoj pisarnici u kojoj on piše pisma za nevoljne i nesrećne i majke koje su sinovi negde u ratu. Teši ih, a onda broji svaku paru koju dobija za tu uslugu, poziva ih da dođu ponovo kao njegove mušterije, a Ahmet Šabo se pita od ta dva potpuno različita čovjeka u njemu koji je pravi. Jedan još veći prevrtljivač odgovara na to pitanje i kaže da je Mula Ibrahim čovjek u kome je kad kad njegova duša sitna, a nekad široka, kao u svakog. I dozvolite im da završim svojim sećanjem na jedan razgovor sa Mešom Selimovićem u kome mi je pričao kako čita nekakav citat iz 17. veka kao nekakav dnevnik u kome se vidi da dok ga čovjek piše danju da se taj čovjek svoje senke boji, a kad uzme pero noću onda se vidi da se taj čovjek Boga ne boji. Tad je Meša ispružio ruku i rekao da mi je samo uhvatiti taj ritam. Dan, noć. Dan, noć.
Dr. Milan Đučino, poznati makedonski književni kritičar, u sjećanju vaja priču o Meši Selimoviću, koji je vođa jugoslovenske delegacije pisaca u ondašnjem Sovjetskom savezu. Meša Đučinovu u dugim putovanjima vozom delirično govori o rađanju romana Derviš i smrt, srca njegovog literarnog korpusa.
Mešu Selimovića uživo sreo sam i upoznao kao vođu jugoslovenske delegacije, koja je u jesen 1964. godine trebala po uobičajenom protokolu da posjeti Sovjetski savez kao gost sovjetskih pisaca. I svojom pojavom, a još više svojim ophođenjem, Meša je na mene od prvog trenutka ostavio utisak dostojanstvenog i stamenog čovjeka. Čitava njegova ličnost zračila je dobrotom i humanošću, u čijim je očima ipak bilo neke suzdržanosti, čije sam poreklo mogao otkriti tek kasnije. Putovala se tada vozom i putovanje je trajalo jako dugo. Tako smo proveli zajedno nekoliko danonoća putujući kroz beskrajne ravnice prema Matuški Rasiji. To zapravo i nisu bili dijalozi, već jedan dugi monolog u toku koga je Meša svojim dubokim glasom u egzitantnom i gotovo ispovednom tonu meni pričao o svojim unutrašnjim lomovima, o dilemama i posrtanjima na književnom planu, zapravo o svom novom projektu na kojem je radio intenzivno posljednjih godina, a sada ga završava, ali ga nosi u sebi čitave dve decenije, projekta do kojeg izuzetno drži, smatrajući da sve što je dotad pisao bila samo obična improvizacija i bleda predigra onoga što će se desiti odigrati s njim kao pisem onoga trenutka kada ovo novo delo definitivno bude završeno i objavljeno. Tek sam sljedeće noći shvatio da je reč o novom i velikom romanu čiji je naslov bio Derviš i smrt. To mi u tom trenutku nije mnogo značilo, jer je Mešino pasionirano kazivanje sa donjeg ležaja bilo dosta nejasno, nekako mutno, isprekidano kašljem, koje sam ja samo iz obzira prema starijem kolegi, Meša je bio skoro 20 godina stariji u mene, unesen u san, pokušavao da shvatim i povežem u nekakvu celinu. Malo sam od toga mogao da shvatim tih nekoliko slabo prospavanih noći, ali je sve to buknulo jarkom svetlošću nekoliko mjeseci kasnije, kada sam verovatno među prvima dobio od Meše primjerak Derviša sa njegovom posvetom. Dozvolite mi na kraju da kažem da to delo od Derviša pa sve do kraja smatram i nadalje jednim od najuzbudljivijih i najznačajnijih poglavlja u čitavoj našoj jugoslovenskoj, evropskoj, srpskoj i uopšte svjetskoj književnosti druge polovine 20. veka. Pročitavši nedavno ponovo roman Derviš i smrt, to se mišljenje u meni ni za dlaku nije promijenilo. Svojim osnovnim usmjerenjem, duhovnom i moralnom nepokolebljivošću, Selimovićevo djelo je duboko kompatibilno sa našim najznačajnim književnim ostvarenjima i tradicijama. Knjige Meše Selimovića će obnavljati svoje smislove i svoje značenja i predstavljat će, u to sam čvrsto uveren, dragocen trag i putokaz novim generacijama.
Akademik dr. Radovan Vučković u komparativnom ključu govori o Selimovićevim kritičko-eseističkim idejama koje su se reflektovale na pripovjedačko-romansijerska ostvarenja. Zanimljiv je u tom kontekstu međusobni refleks romana Derviš i smrt i studije za i protiv Vuka.
Kad je 60. godina počeo da piše svoj najznačajniji roman Derviš i smrt, zamišljen na nov način, u kome su unutrašnja zbivljanja stavljena u historijski kontekst, Selimović je promijenio i temu svojih kritičkih analiza. Sada je to neočekivano postao problem jezika, kojim se na zadovoljavajući način životna i historijska fakta preobražavaju u književnu fikciju. I glavno kritičko djelo, to iz toga vremena, pisano paralelno sa romanom Derviš i smrt, bila je monografska studija za i protiv Vuka. Jasno je da je studijska priča o reformatoru srpskog jezika morala da stavi jezički problem u centar analize i da te rasprave uvede u funkciju pisanja novog romansijerskog dela. Tako su kritičke analize poslužile kao osnov poetici romana, makar što se tiče njegove jezičke realizacije. Selimović je naime sa romanom Derviš i smrt morao da se suoči sa problemom kako da transponuje istorijsku građu u delo koja je izvan onoga što se naziva neposrednom realnošću i kojim jezičkim i retoričkim sredstvima. Zatim da se zapita kako da uvede refleksije o životu na temelju kuranske filozofije u svoje romansijersko delo koje nije bilo samo akciona priča, već paralelno i suptilna meditacija. Odgovor je morao potražiti u jezičkoj tradiciji i u samostalnoj analizi građe koja se odnosila na delovanje Vuka Stefanovića Karadžića dok je sprovodio reforme srpskog jezika. Meša Selimović je zapravo studij za i protiv Vuka predirao tog razloga za srednji stil i slog, kako on kaže, koji je na razmeđu između onoga što je Vuk hteo i onoga što je docnio i sam prihvatio, a njegovi plaštivi protivnici videli nekada kao moguće rešenje. Ubeđen je Selimović da je srednji stil i jedina mogućnost da se ostvari individualizirani književni jezik, jezik stvarnog književnika i svakog književnog dela posebno. Meša Selimović je zapravo problematizovao Vukovu kompaktnu jezičku formulu i nije mogao slediti njegov epski manir pripovedanja, spontane mozaičke kompozicije i kolektivnih freskoslika. Priroda epskog pričanja podrazumeva monolitnost stava i nedramski karakter slika, a Meša Selimović, učenik Dostojevskog, pisac životnih kontrapunkta i dramske polifonične forme romana, kako je opisao Bahtin, koja funkcioniše prema zakonu teze, antiteze i sinteze. Selimović je delo išao stopama Vuka Karadžića, zato što je želeo nekim pripovetkama kao i ostali pisci njegovog naraštaja da bude sve do krvavih ratnih događanja i što pritom je morao da sluša glas iz istinoljupca iz prošlog stoljeća, da doživljeno i viđeno zabeleži što istinitije i jednostavnije. Vukovski model je tu i najdelotvorniji kad su u pitanju ti dramatični događaji u samom ratu. Selimović, međutim, je u romanima želeo da predstavi dramu pojedinca i njegove moralne i misaone uspone i padove. Vukova epska naracija i čisti narodni jezik zato su mu izgledali nedovoljni. I stoga je Selimović svestan u interpretaciji Vukovih jezičkih dilema.
U narednom prilogu čućemo dvije ocjene, kritičke observacije, bolje reći, o Mešinom romanu Derviš i smrt, koji je imao i pozitivnu kritičku valorizaciju u evropskom književnom krugu. Akademik književnik Trtko Kulenović iz Sarajeva Derviš i smrt svrstava među najpoznatije svjetske romane, koji su u poetičkom smislu romani tragedije. A književnik Mirisav Savić je svojim romanom na postmoderan način uspostavio zanimljivu korelaciju sa romanom Derviš i smrt.
Moram da kažem da je Derviš i smrt naš najveći roman i to zato što je roman tragedija. Na kraju Andrićeve Nadarini Ćuprija kaže se, ne znam je li tačno citiram, ali nije bitno, Ali Hodža je umirao u sitnim trzajima. To je ovaj tok života. To je običan tok života i to tako mora biti. Ali kod Derviša nije tok života, nego mrcvarenje sudbine. Strašno mrcvarenje sudbine. I čak i kad je Hasan u pitanju, a kad je brat u pitanju pogotovo, i kad je on u pitanju, naravno. I to zbog toga to odazivam, taj roman zovem tragedijom. Nije važno koje linije se mogu povući, nego je važno, bar za mene, da najveći romani jesu romani tragedije. Ne moraju uvijek biti tragedije glavne ličnosti u smislu egzistencijalnom, nego mogu biti tragedije u smislu onoga što se dešava najbližim njihovim prijateljima i tako dalje. Naprimjer, ovaj meni Stendalovo Crveno i crno, meni je jedan od najdražih romana. I u njemu glavni junak bude osuđen na smrt zbog nečega što je ranije uradio. Njegova draga, koja je iz vrlo visokih krugova, pokušava da ga spasi, ali on odbija, predaje se pravdi i tako dalje. I ona onda traži njegovu glavu, što je malo ovaj groteskno, malo groteskno, ali to je u stanju tragedije, čovjek radi takve stvari. A još više mi je roman Rat i mir, zato što se kaže Rat i mir je najveći epski roman, najepskiji roman od svih romana. Pa jeste, ali u njemu Nataša Rostova gubi svoga dragog, ogromnu ljubav svoju. I ovaj udaje se za kućnog prijatelja na kraju. I to je kraj rata i mira. Strašna veza ili odsustvo veze između dragog ljubavnika i kućnog prijatelja. Pa i smatram da je i to itekako tragedija. Slažem se u potpunosti da su veliki romani tragedije. Tragedije ne moraju biti doslovne, fizičke, biografske, nego mogu da budu u odnosu na nešto drugo, metafizičke, u odnosu na nekoga drugoga i u odnosu na nešto drugo. A mogu da budu veoma, veoma teške. Rat i mir se završava sa brakom između Nataše Rostove i njenog prijatelja Pjera. A Pjer je njen znatno stariji i i kućni prijatelj njenih roditelja. A Andrej Bolhonski je njena bila ogromna ljubav. I sad kad je jedno izgubila, a drugo dobila, to jeste tragedija. Da naravno postoje veliki razni tipovi tragedija, ali ja uzimam ovaj primjer baš zato što se Rat i mir naziva najepskijim romanom svjetske književnosti. To je dakle Rat i mir takav da na posljednjim stranicama tog romana od 1000 stranica se upravo događa to što se događa, dakle brak između nje i Pjera Bezuhova. Kod Meše je roman i fizički, tragedija u romanu i fizička i metafizička. Jer istorija njegovog brata je doslovna, fizička. Hasanova i nije doslovna tragedija, ali za derviša jest. Dakle, veliki gubici su velike tragedije. Mojim prijateljom dragim da roman je tragedija. Pravi romani su tragedije. Ono što se ravno odvija i tako dalje, to se također zove romanom, naravno može, ali veliki romani su tragedije.
Kasnije sam napisao, i to nikad taj tekst nisam objavio, hoće da se objavim, pogovor za njegova jedna izabrana dela, koji je Boga mi dosta odugo, čak ima jedno 30-40 stranica, gdje sam ustvrdio toga se 40 sećam i mislim da je to novo u odnosu na kritiku, brojnu kritiku koju je pisao o njegovom delu, da je Hasan u stvari sanjano lice Nurudina. Da Hasan u stvarnosti i ne može postojiti. On je izašao iz pesme. Takvi likovi u stvarnosti ne postoje. Likovi koji su uvijek nasmeni, koji nalaze rješenje za svaku tešku situaciju, koji su odani drugovi. I otprilike da je to on, da je u stvari Nurudin jedna podeljena ličnost kao što jeste, između vlasti i između slobode, između ljubavi i prisile, između dogme i ličnih uvjerenja, i da on upravo izlaz između te, dakle, svoje podeljenosti nalazi u jednom sanjanom, idealizovanom liku, a to je Hasan. Thank you.
Rajko Petrov Nogo, poznati pjesnik eseista, govori o dejstvu energije Mešinih romana na njegovu buntovnu generaciju u vrijeme studentskih demonstracija.
Progovorit ću i dati nekoliko akcenata o dvojici Mešinih likova, jednog iz Tvrđeva, jednog iz Drviša. Jedan se zove Isak, Ishak, a drugi se zove Ramiz. To su dva naša i Mešina zavjerenika. Istorijski dekor u Drvišu, pogotovo u Tvrđevi, u krajnjoj liniji odista samo dekor. Da se u tim romanima kreću figure naše savremenosti i da smo i tih godina po Sarajevu bukvalno prepoznavali, nije nikakva tajna. Ali samo čitaočevo pomjeranje mjesta i vremena radnje, onaj sretan čin transcendencije, teksta od koje umjetnost i filozofija imaju da žive, kaže jedan teoretičar. Čitalac sa tih likova skida kostim i tako vrši to pomjeranje mjesta i vremena radnje, a time se Selimovićeva jedva prikrivena subverzivna misao lako pretakala iz onog u ovo vrijeme. I obratno, književnost je vječno dvojstvo onog uvijek i sada. To je njen vajkadašnji način simbolizacije. Kada počinju da žive kao ljudi, Selimovićevi junaci ulaze u područje fenomenologije političke igre, njenih nepredvidivih zakona i perverznosti njenih formi. Iskusiv na sopstvenoj koži svud prisutnost politike koja je od onog koji o njoj govori tražila da govori njenim jezikom, Selimović je tek malčice patinirao i u starinsko ruho odjevao ono što bismo gdjekad mogli da nađemo u savremenim tadašnjim partijskim i policijskim zapisnicima. Selimovićevo političko pismo efektno prokazuje nakazno lice socijalizma sa ljudskim likom, ispod čije se obrazine krije golo nasilje, ali i ponurnu i mračnu poeziju našeg masovnog ketmana. A ketman je opet takvo pismo izgleda iziskivao kao svoj duhovni izraz. I ovdje ću se prisjetiti kako je slavni Meša Selimović nakon Drviša i Tvrđave, a ovdje ima ljudi koji mi ne daju lagati, jer su to također svojim očima gledali, kako je taj čelni sudar Meše Slavnog, Meše Selimovića sa tadašnjom političkom nomenklaturom SRBIH, da ne kažem onu pošprdniju rečenicu, samostalne radnje Branka i Hamdije, Branka Mikulića i Hamdije Pozderca, kako se je bližio kraju, tako je sve više puštano onog pujdanog soja na najvećeg među nama, na Mešu Selimovića. I bilo je vremena, evo Svetozar Koljević se dobro sjeća, kada se na televiziji u javnosti moglo reći Drviš i Tvrđava, ali nije se moglo i Meša Selimović. I svjedoči Ljuboj Andrić, a i drugi svjedoče kako se u to vrijeme Meša Selimović sreo sa Ivom Andrićem u hotelu Evropa, u znovu Darku, Mešinu, i da je Meša onim svojim glasom rekao, ne može se više ovo izdržati, Ivo, mora se ići u Beograd. A na što je unikanim glasom Andrić tiho i s pauzama govorio, bit će vam lepo u Beogradu, pa jedna duga pauza, ako od Beograda ne budete ništa tražili. Valjda je iskustvo Andrića kao Beograđanina mu nalagalo da to kaže. Mješa nije ni imao što da traže od Beograda, ali se jako radovao duhovitom Beogradu. Sam nije bio duhovit čovjek, ali je neobično uživao u duhovitostima. I kada su Mihiz i Matija vrtili jednu temu po sat i po dva, Meša Selimović, ja bio sam kad prisutan, ostao u suzama od smijeha. Ali se, nije mu se dalo da se Beograda nauži, ostalo, on je bio beogradski student. Pred represivnošću ideje i njenom demonijaču, hoću da kažem isto tako da oko Meša Selimovića, zašto je izvanredne uspjeh je imao u takozvanim istočnim despotijama. Zašto je velike tiraže imao u tadašnjem Sovjetskom savezu? Zato što je jasno kao dan da ti njegovi romani govore o vlasti, o represiji, o nasilju, bez obzira u koje vijekove su pomjereni i u kojim kostima se kreću. Pred represivnošću ideje i njenom demonijačkom vlašću, duhovni junaci Selimovićeve proze, Ahmed Nurudin i Ahmed Šabo, a sa njima i njihov pisac, uzmaknuli su i ogradili su se čuvenim sloganom: misao je samo tvoja, čin je svačiji, i onim još čuvenijim da je čovjek uvijek na gubitku. Razumije se da je Meša izostavio iz Kurana ono što kaže dalje, ukoliko nije vjerujući, jel? Pomjerit ću dakle, kao što sam uveo na početku, mjesto i vrijeme radnje za ovu priliku i kratko progovoriti o dva naoko sporedna lika koji nisu uzmaknuli, jer su satkani od straha i od nade, a možda i od čežnje Meše Selimovića. Šta je dakle došapnuo Meša Selimović nama iz 68. a šta eventualno mi njemu? Poslušajte ovaj razgovor. Treba da ideš, rekao sam šapatom. Kuda? Glas mu je čvrst, dubok, kao da nije onaj sitni čovjek preda mnom. Odavdje, svejedno kuda. Hvala ti što me nisi odao. Neću da se miješam u tuđe stvari, zato i želim da odeš. Ako me otjeraš, umiješao si se. Možda bi bilo najbolje. Jednom si mi pomogao, zašto to sad kvariš? Moglo bi ti nekad zatrebati lijepo sjećanje. Ništa ne znam o tome. Sve znaš o meni, gone me. Sigurno si im zlo učinio, nikako zlo nisam učinio. Šta misliš sad, ne možeš ostati ovdje? Pogledaj, je li straža na mostu? Jest, čekaju me, svuda su okolo, zar me goniš u smrt? Derviši ustaju rano, vidjet ćete. Skloni me do sutrašnje večeri, putnici mogu da naiđu, namjernici. I ja sam putnik, namjernik. Ne mogu. Onda zovni stražare, tu su iza zida. Neću da ih zovem i neću da te sklonim. Zašto da ti pomognem? Ni zašto. I skloni se, tebe se ovo ne tiče. Mogao sam da te upropastim. Nisi imao snage ni za to da, ni za to. A zatim, neću da te pitam ko si i šta si učinio, to je tvoja stvar, ostani tu, to je sve što mogu da ti dam. Neka bude kao da se nismo ni sreli ni vidjeli, tako je najbolje, idi u svoju sobu. Kažem mu i sad, da ti donesem hranu, ne treba, već ti je krivo što si i ovo učinio. Zašto misliš da mi je krivo? Suviše oklijevaš, suviše razmišljaš, što god bi sad učinio, bilo bi ti krivo. Idi u Tekiju, ne misli više na mene, prijavit ćeš me ako budeš mislio. I Ahmed Nurudin je preko Mula Jusufa stražarima prijavio Isaka, gotovo da je slično tako uradio i Ivan Karamazov i programirao Smerdjakova. Sjetite se onog poglavlja, mnogo vredi razgovor s pametnim čovjekom. Inače, Dostojevski je Mešin pisac. A Isak je još opasnije oživio u Dervišovim sjećanjima, postajući tiha, ali moguća pobunjenički refren i leitmotivska subverzivna misao u romanu pred kojima su i Ahmed Nurudin i Meša Selimović ostali zdvojeni. Ako je iz 1966. kada je objavljen roman Derviš i smrt, ovaj citirani razgovor ponešto došapnuo nama u 68. Odlomak iz tvrđave koja je objavljena 1970. možda donosi ponešto od onoga što smo Ahmetu Šabu i njegovom tvorcu preko studenta Ramiza, koji nije znao šta je strah ili nije znao šta je vlast, makar i kao nestvarnu prijetnju, novim nasiljem došapnuli mi u lipanjskim gibanjima. Pred tim mogućnostima sada su Ahmed Šabo i Meša Selimović zastali zaplašeni i opet zdvojeni. Poslušajte sada ovo. Neobičan mladić, bit će divan čovjek ako ne uspije, strašan ako uspije. Bio bi ponosan na svoju čistu misao i poslije kada bi već odavno bila uprljana. Sada je protiv nasilja, zavešće ga u ime slobode. Sada je za slobodu, ugušit će je u ime vlasti. Borit će se surovo za svoje uvjerenje, smatrajući da je plemenito, ne znajući da je postalo neljudsko. Biće najljući neprijatelj protiv sebe bivšeg i čuvat će kao Hamailiju ogrubjelu sliku svoga nekadašnjeg zanosa. A ako ne uspije, kao i toliki drugi, ako mu sadašnji bivši zanesenjaci presijeku put, njegovo stradanje će učiniti više nego pobjeda. Sačuvat će se u ljudima dirljiva uspomena na žrtvu i misao koja nije postala stvarnost. I začudo, to je najljepše od svega što čovjek može da učini, da pokuša i da ne uspije. Ostaje tako da živi želja i vjera da će jednom doći sanjani raj, a s tom željom lakše se živi. Ako proroci razočaraju, snovi tamne. Proroci treba da umru prije nego što išta ostvare. Dovoljno je što su još jednom razgorjeli staru nadu. Zašto? Da je gase dijelom koje razočarava. I svešću ovo sada. Sad ću također jeli, da promijenim mjesto i vrijeme radnje, jer to literatura čini ljuljajući nas tamo i ovamo, prije i poslije. Jer eto, mi u toj 68. smo pokušali i srećom nismo uspjeli. A mogla nam se kao posljednjoj staljinističkoj generaciji desiti i ta nesreća da uspijemo. I danas bismo se mi stidili umjesto ovih što stida nemaju. Nismo dakle srećom dočekali ostvarenje svojih ideala kako nam je cinično prijetio Krleža. Poraz je rodno mjesto i naše duhovnosti. I taj poraz i ta duhovnost bila su u čudnom, tako reći, jatačkom dosluhu sa Selimovićevom rezigniranom mislju koja je ponajviše bila satkana od straha i od nade, koliko i od čežnje.
Razgovornik uredio i vodio Milenko Stojičić. Tonska forma emisije Dragan Šukalo.
Upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv.